radiokultura.eus.
Iratxe Fresneda Delgako Ajagorriagako euskal zinemagile, gidoilari eta unibertsitateko irakaslea da. 2022 garren urtean, Tetuan luze metrai dokumentala zuzendu eta ekoiztu du. Filma honetan, migrazioaren gaia lantzen da manera berezi baten bidez. Iratxerekin solastatzeko parada izan dugu Tetuan dokumentalaz, bai eta bere lan egiteko filosofiaz.
Batzuetan pentsatzen dut gauza askotaz gozatzen dudala, baina zineak, edo hobe esan da zinea egiteak, betetzen nau, ez dakit, bizitzen dut zinemaren bitartez. Eta uste dut badala bizimodu bat, mundua begiratzeko erabat baita ere ez da. Kaixo, Iratxe Fresneda naiz, Arrigorriagakoa naiz, zinegilea esaten dutela batzuetan, baina uste dut batez ere zinema italea naizela. Euskal Herriko Unibertsitatean irakasten dut, ikertzen dut, eta hirugarren pelikula aurkezten ari naiz, egindako hirugarren luzemetraia Tetuan deitzen dena. Bai, betidanik izan dut horrelako, bueno, gerturapen bat, bai literaturaren inguruan, zinearen inguruan, etxean, ikastolan eta familian esango nuke, ezta? Baita, bueno, zinema italia zen, argazkilaria eta berarekin batera zine asko ikusteko aukera izan dute. Hortik abiatuta zinemagintzaz maitemindu nintzan eta apurnak-purnaka ikasten, ikertzen eta zinea aztertzen hasi nintzen, bagerora zinearen inguruan irakasteko eta baita ere zinea egiteko. Argi neukan ikusentzunezkoak espresatzeko bide bat zirela niretzako. Irratian hasi nintzen, irratigintzan, Radio Euskadi, Euskadi Irratian, eta horren ostean nire ikasketak zinemagintzara bideratu nituen, nire doktorego tesia zinearen inguruan ere burutu egin nuen, Lars von Triersen zinemagintzaren inguruan. Ostean beti zinea ikusten eta ikasten ibili naiz, eta jarraitzen dut horretan. Helburua da zinemagintzak izan ditzaken esparru guztiak aztertzea. Zinemagintzaren aukerak frogatzea, narratibaden edo errelatoen sorkuntzan, bueno, tematzea batez ere ikerketan. Nola kontatu, zelako formak erabili kontatzeko, eta batzuetan bide berriak saiatzen behintzat bilatzen, gauzak beste era batean kontatzeko, ez da zen, niretzako pelikula bat ez da bakarrik zer kontatzen den, baizik eta nola, ez da, bien arteko koherentzia bat, kohesio bat, joku bat ere egon behar du, eta horretan nabil unionetan interesaturik. Lehenengo proiektua Irrintzen Oihartzunak deitzen da, Mirentxu Loiarte zinegile naparraren inguruko horrelako entxegu bat bada, bere zinemagintzaren, bere presentzia, identitatea eta bere zinemagintzaren altxorraren inguruan hitz egiten dut filme horretan, ez da. Nola hasi zen proiektori? Ba, hasieran ikerkuntzatik abiatzen naiz, egun batean aurkitzen ditut bere obrak, irakurtzen dut testu txiki batean, orain dela, bastakit esango nuke, badirela ja 15 urte baino gehiago, eta une hartan ez nuen ezer irakurrita bere obraren inguruan eta harrituta gelditu nintzen. Arduan esan nuen, bueno, nik ezagutu nahi dut, nor den emakume hau, euskaraz profesionalki pelikulak burutu dituena, 70. hamarkadan, beti nolabaiteko inplikazio politikoarekin, formekin ere tematuta, esperimentazioarekin, eta horrela hasi nintzen ikertzen, bere lana non zegoen, eta baitaren nor zen bera deskubritzen saiatzen. Konturatu nintzen, idazki akademikoek, Oihartzun gutxi zutela, ez da? Orduan, esan nion ere buruari, tira, naiz eta egunkarietan publikatu bere historioa, edo idazki akademikoetan, historionek agian behar du emakume hau plaza publikora berriro ekartzea eta erreferente importante hau gure artean gelditzea behingoz. Gutxi batzuk ezagutzen zuten, esparru eta belaunaldi batzuetan gelditu zan bere historioa. Eta belaunaldi hoien ostean etorri ginenok, ez genuen bere historia ezagutzen, eta nik ez nekien zergaitik gertatzen zen hori, ez nuen ulertzen. Behar badak klabe asko daude hori gertatu izateko. Hoien artean nire susmoa da ere emakumea zela. Eta emakumea izateagaitik nola bait, bale ondartu bat bezala, ondartzen egoteko kondenatua egontzan. Ez da leku txarra, baina baleak badauka ekosistema bat, ezta? Eta da itsasoratzea. Eta itsasoratze lan horretan tematu ginen guk pelikularekin berriro ere zinemagintzaren esparrura ekartzeko, esparru publikora erreferente bezala bere lana eta bere irudia, bere pertsona. Une horretan konturatzen gara trilogia bat egin nahi dugula, erregistroaren trilogia egin nahi dugula, kontatzeko nola erregistratzen dugun errealitatea, nola erregistratzen ditugun besteak, geure burua, zer nolako istorioak gailentzen diren, zer nolako istorioak sortzen dute errelato hegemonikoak, eta ze istorio gelditzen diren basterretan, ez da? Ze artxibo diren importanteak gizartearentzako ustez, eta ze artxiboak edo ze pertsonak edo ze realitateak ez diren importanteak. Orduan, ikerketa horretatik abiatuta, nire ibilbidea jarraituz, nolabait, une horretan Eskandinaviako zinemagintzaren inguruan ikerketa zenbaitzu egiten ibili izan nintzen, egin genuen horrelako road movie bat. Eta road moviearen itxura eman genion pelikulari, Euskal Herrian hasita eta Islandian bukatuta. Lurralde hotzak pelikula honen grabazioa bakardaden egin nuen. Emakume bat bere kamararekin Europatik dabil mugitzen zinemaren nolabaiteko mamuak hitzartzen eta horren ostean baiatetuanen ideia etorri zen. Bakartasunetik eta iparraldetik hegoaldera mugitu ginen eta lan kolektibo batetan amaitu zen gure trilogia Tetuan pelikularekin. Normalean, aldez aurretik egiten ditut grabazioak, nire kontu argazkiak ere bai, eta diseinatu egiten ditut iruditegiak. Lekuak bisitatzen ditut, niretzako lokalizazioak oso importanteak dira, zinemagintzan, zeharo, obsesionatuta naukate, erabat. Eta saiatzen naiz beste begirada bat planteatzen. Batzutan besteek kontuan izaten ez dituzten berezitasunak hoiei behatzen tematzen naiz. Zarritan artxiboa dago hortartean, alboratutako artxibo guzti hoiek, eta beste batzuetan alboratutako pertsonak, istorioak, lekuak baita ere. Tetuan, esango nuke, publiko zabal batetarako eraikitako pelikula bat dela. Naiz eta esperimentazio puntu bat izan, saiatu gara esperimentazio horretan publikoa ere integratzen. Beste begirada anitz guzti hoiek eroso senti daitezela kontakizunaren barruan. Guretzako mezua edatzea gailentzen zelako proiektu honetan. Eta mezua basan migrazioaren eta migratuak diren pertsonen inguruko estereotipoak nolabait apurtzea. Hiru pertsonai agertzen dira, baina badaude mamu bezala bi emakume hortik egaz. Bata da Anmari Esbazenbach argazkilaria eta beste bat naiz ni. Nere pertsona, nere ahotsa fikzionatuta dago historia honetan eta hemendik eta handik ibiltzen da pertsonaiak jarraitzen. Eta Mohamed Jacob da Saharaui gazte bat, bera familia dauka Saharan, Argeliako Saharan eta baitere Mauritania artean. beste bat da Irina Konka, Lipobenoa, Danubioren ertzean Errumanian ez zitua, eta egun Euskal Herrian bizi dena, txikia denetik. Bestea da Mari Ezbazenbach, argazkilari suitzarra, munduan zehar mugitu izan dena, idatzi duena, oso emakume interesgarria. Bestea bada Carmelo Fresneda, gure aita. Carmelo Fresneda ere bere mugimenduaren gatik aukeratu genuen Detonante Pesela pelikula honetan, bera ere pertsona migratu izan zen, ieslaria ere une askotan, eta horrek ere markatzen du bere bizitza beste hiru pertsonak bezala ze. Bera ere argazkilaria, Mari Ezbazenbach bezala, eta Laurok eta nere ahotsa, hoiek guztien artean, nolabait sortzen da Tetuanen mundua. Irinaren kasuan gurasoak oso komplikatu izan zuten Euskal Herrira etortzea, bera pertsona migratua bada, baina bigarren belaunaldikoa, eta berarentzako gauzak erresagoak ziren, bai, baina bai Anmari, bai Mohamed, bai nere aita, hirurok izan zituzten zailtasunak mugitzeko, migratzeko. Eta guztiek ere, esango nuke espazio eta politiko-sozial koerzitibotatik ies egiten zutela, ez da. Anmari, famili, nazi batetatik ies egin bertzun, Mohamedek denok dakigu Zaharauiar diren errefusiatuen kanpalekuetan zer nolako egoneza dagoen, ja menderdia daramate hor ondartuak, kasu honetan hauek ere baleak balira, edo motore ondartuak izango balira bezala, ze? Eta aitaren kasuan, Estatu Espainiako diktadurapean, beste Euskaldun, Espainiar asko bezala ze, ba, egoera politiko komplikatua bizi izan duenak. Eza. Argazki egintzak batzuetan ematen dizu aukera nolabait gelditzeko, etentzeko begirada eta zure begirada zentratzeko soilik irudi batean, une horretan. Zer gertatzen da sarritan irudi bat behatzen dugunean, mugimenduan ez dagoenean, mugimendu ematen diogula. Nolabait gure uruaren bitartez, gure irudimanaren bitartez, zinea sortzen dugu. Eta ez dago batzuetan ematen du mugimendurik ez dagoela, baina gure buruak, gure begiradak sortzen du, ezta? Eta niretzako hori oso interesgarria da. Aukeratzea, zer nolako enkuadraketa egitea, gero hori baita ere zinemarako elikagaia bihurtzen delako nire kasuan. Horrezaitik normalean, errodatzen dudanean, argazkiak ateratzen ditut lehenago. Behatzen dut argazki gintzaren bitartez, eta ondoren hasten naiz behatzen irudian mugimenduaren bitartez. Errealitatea kontrola gaitza da, ez da? Ez zindugu errealitatea kontrolatu, fikzioan materialarekin lan egingo bagenu, ez da? Baina niri gustatzen zait, aldez aurretik, dena idatzita, astertuta, behatuta edukitzea zertarako, hori guztia lehertzeko. Errealitateak lehertuko du zure planteamendua. Bapatean euria izango duzulako, edo beste istorio bat bideratuko dala zure bidetik gurutzatuko da beste istorio bat, edo agian detur marabilloso bat aurkituko duzulako, eta horri jarraituko diozulako, eta zure idatzitako bide hori alde batera utzi, ezta. Normalean aldez aurretik idazten ditut gidoiak, dokumentalak, liburuak, liburuskak izaten ditut, bitakora kuadernoak izango balira, idazkiekin, marraskiekin, pentsamenduekin, abestiekin, kuadroekin, eta horren ostean bideratzen ditut gidoiak. Eta gidoiak ditudanean errodatzen hasten naiz. Gerufa, Batzuetan ez duzu oso urrun bidaiatu behar, ondoan dituzun pertsonen gandik ikasteko, ez da? Eta beraien bitartez ere bidaiatzeko, eta zure etxe ondoan dauzen gauz txiki hoiek nolabait deskubritzeko baita ere. Batzuetan bidaiak izan daitezke luzeak, bidaiatu dezakezu urrun, eta beste batzuetan etxean bertan bidaiatu dezakezu, ez da? Xixoneko nazioarteko zinemaldian, sail ofizialean, estrenatu genuen pelikula eta egia zan egunero sarrerak agortzen ziren, jendea emozionaturik besarkantzen gituen, baina niretzako Mohamed eta Irinaren erreakzioak izan ziren garrantzitsuena, ez da, negarrez hasi ziren, emozionatu egin ziren, ez zuten horrelakorik espero, ohituta daude bestelako zinemagintza baten iruditegira, eta oso eroso sentitu ziren pelikula ikusten, eta niretzako oso berezia izan zen sentipen hori, eta agian beraientzako eraiki dudan pelikula da, beraien omenez. Une honetan pieza txiki bat muntatzen ari naiz, memoriaren ingurukoa, Euskal Herrian gertatutako pasarte ilun triste baten inguruan, argitasunez kontatzen saiatuko naiz, naiz eta oso gogorra izan, bide hori aukeratu dudalako, ez dakit, tetuan egin dudanetik, bestetik bi luzemetrai dauzkat buruan, bi pelikula, bata emakume bi protagonista dituenak eta beste bat basamortuan errodatuko duguna. Amets bat. Amets bat bizitzen ari naiz.
Radio Kultura .eus